O'zbekistondan maxsus dasturlarimizni davom ettiramiz. Bugun Ahmad Farg'oniy nomidagi Farg'ona viloyat kutubxona axborot markazidamiz. Suhbatdoshimiz Shohidbek Aslonov, mana shu maskanning yosh rahbari. Men Navbahor Imamova. Nima uchun axborot kutubxona markazi? Axborot degan so'z nega qo'shilgan?
Axborot kutubxona markazi bu 2006-yil prezidentimizning respublika aholisini axborot kutubxona xizmati bilan ta'minlash to'g'risidagi qarori qabul qilingan 20-iyunda va o'sha qaror bilan oldingi kutubxonalarga, markaziy kutubxonalarga axborot kutubxona markazi degan nom berilgan. Chunki bugungi kunda hammamiz yaxshi bilamiz, axborot texnologiyalari asri. Shu kutubxonalarda yana ham bir innovatsion xizmatlarni joriy etish, mana shu foydalanuvchilarga, kitobxonlarga turli texnologiyalar bilan ham qo'shimcha ravishda xizmat ko'rsatish maqsadida mana shu nom berilgan.
Bu kutubxonaga mening hozir 4-chi yoki 5-chi marta kelishim. Kelishimning sababi muxlislarimiz bilishi kerak, internet juda yaxshi ishlaydi, Wi-Fi kuchli. O'zbekistonda bilasiz, internet bilan muammolar talay, ayniqsa oxirgi paytlarda. Va mana hozir ham bu yerda Wi-Fi'ga kirdim, yaxshi ishlayapti. Buning sirini bilmoqchimiz biz. Va yoshlar kelib nafaqat kitob o'qishi mumkin bepul. Va internetga kirib izlanish ham mumkin. Va bu yerda treninglar ham taklif etiladi yoshlarga.
Albatta, bizda keluvchi yoshlarimiz soni haddan tashqari oshib boryapti. Chunki
qancha odam keladi yiliga?
Yiliga 30 ming atrofida yoshlar bizga kelib foydalanadi.
Doimiy qatnovchilar.
Doimiy qatnovchilar va yillik yangi a'zolarimiz soni 15 mingdan oshadi.
Demak, har yili yangi 15 ming odam kirib keladi, a'zo bo'ladi.
Kunlik 1000 odam foydalanuvchi foydalanadi bizning kutubxonadan.
Internetga mablag' demak kutubxona tomonidan qoplanadi.
Internet albatta davlat byudjeti tomonidan bizga bu yil ayniqsa shu milliy kutubxona tasarrufiga o'tganimizdan keyin matbuot va axborot agentligiga internetga juda yaxshi mablag' ajratildi. Va biz o'sha eng yuqori tezlikda va o'sha bemalol foydalanadigan nima deydi? Unlimited, ya'ni
cheksiz internet. Cheksiz internet. Va haftaning har kuni ochiq.
Biz shu men kelgan paytimda haftaning 2 kuni dam olish kuni edi. Biz dastlab 1 kunga qisqartirdik, 1 kun dam olish edi va hozirda biz bu yilda mart oyidan boshlab har kuni ishlaymiz. Men aytmoqchimanki, endi faxrlanib aytishim mumkin, respublikada milliy kutubxonadan keyin har kuni ishlaydigan kutubxonalardan biri biz.
Prezidentni eshitdingiz, davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev katta nutqida kitob o'qishga alohida urg'u berdi. Kutubxonalarga to'xtalmadi, lekin kitob o'qish, xususan konstitutsiyani mutolaa qilish haqida gapirdi. Boshqamizni yaxshi bilmaymiz va umuman kam kitob o'qiymiz. Har kuni har bir fuqaro o'ziga yarasha vaqt ajratish kerak kitob o'qishga dedi. Albatta, bu sizning quloqingizga juda yoqqan bo'lsa kerak.
Albatta.
Chunki kitobxonlikni targ'ib qilib kelasiz videolar orqali, ijtimoiy tarmoqlarda bu kutubxona ancha faol. Endi prezidentning taklifi bilan yoki deylik kutubxonaning chaqiriqlari bilan, undovlari bilan odamlar ko'p kitob o'qishni har holda boshlashmasa kerak. Odamni kitob o'qishga nima majbur qiladi odatda? Nimaga qo'lga kitob oladi odam?
Ehtiyoj albatta. Odamda o'sha yil o'tgan sari odam farzandli bo'ladi, hayotda turli joylarga murojaat qiladi. Umuman bugungi kunda kitob o'qimasa iloji yo'qligini odamlar tushunib yetishni boshladi. Bu qaysi soha mutaxassisi bo'lmasin yoki qaysi joyda o'qimasin yoki ishlamasin, bugun kitob o'qimasa zamon shu darajada shiddat bilan rivojlandiki, bugun bilimi yaxshi emas yoki o'sha yaxshi kitob o'qimagan yoshlar yoki kim bo'lishidan qat'i nazar raqobatda yutqizishni bildi. Va mana muhtaram prezidentimiz har bir chiqishida agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bir buyuk mutafakkirlarimiz so'zini keltiradi, kitob o'qishga chaqiradi. Buyuk mutafakkirlarda ayniqsa fikrlarini keltirishganda men bitta narsa xursand bo'lamanki, o'sha kitoblarni qidirib o'qiydiganlar soni
bor
oshadi
ekan,
bizda
bor ekan, bor ekan deb. Lekin mana hozir men Farg'ona ko'chalarini kezib yurgan edim, o'zingiz bilan hamma tirikchilik bilan band. Qachon vaqt topasiz kitob o'qishga? Hayot uchun kurash, to'g'rimi, ko'chada?
Albatta.
Kitoblar endi arzon O'zbekistonda nisbatan. Lekin o'tirib kitob o'qishga vaqt yo'q va bilasiz, oxirgi paytlarda hatto O'zbekistonda ham ko'pchilik elektron shaklda o'qishni xohlaydi.
Albatta, biz shuni ham inobatga olyapmiz. Mana ijtimoiy tarmoqlar haqida gapirdingiz. Ijtimoiy tarmoqlarda biz vaqt yo'q odamlar yoki nima deydi, yo'lda ketayotganda yoki biron narsa bilan mashg'ul bo'layotganda, hattoki sport bilan shug'ullanayotganda ham bizni kitoblarimizni eshitishi mumkin. Chunki biz bu yildan boshlab audio kitoblar yaratishni boshladik. Bugungi kunda hozir o'sha prezidentimizni 2017 yil 13 sentyabrdagi qarorlari bilan alohida topshiriq berilgan, ya'ni o'sha elektron kutubxonalarni rivojlantirish, ya'ni QR kodli kitoblarni jamoat joylarida ko'proq o'rnatish va targ'ib qilish bo'yicha biz
telefoningizni ochasiz, kodga moslashtirasiz va
mana hozir biz ekranda aynan shu narsani men ochib qo'yuvdim. Mana shunaqa kitoblarni biz jamoat joylarida hozir mana ko'rishingiz mumkin. Farg'ona xalqaro aeroportida, vokzalda, mana bekatlarda biz hozir mehmonxonalarga, umuman turistlar boradigan joylarga, tarixiy joylarga, buni ichiga biz keladigan turistlarni statistikasini olib, asosan qaysi davlatdan turistlar kelyapti, o'shalarni tilidagi razgovor, ya'ni so'zlashgichlarni joylashtiryapmiz. Farg'ona kartasini, turistik obyektlarni olib boradigan ma'lumotlar, qisqacha ma'lumotlar, o'sha xorijda ularga kerak bo'ladigan tillardan. Va bu yerda biz umuman elektron kitoblarga qiziqadiganlarda mana shu QR kodni telefon orqali yuklab oladi. Bu yerda uni mana shu belgi uni audio varianti borligini bildiradi. Xohlasa u elektron tarzda o'zini o'qiydi, xohlasa audiosini eshitadi.
Buning uchun siz internetga ulangan bo'lishingiz kerak va internetingizning tezligi yetarlicha bo'lishi kerak.
Albatta, bu buni ham inobatga olyapmiz. Bunga juda ko'p internet tezligi
shart
emas, chunki juda ham yengil qilib yuklayapmiz, shu narsani inobatga olyapmiz. Va mana hozir butun tuman shaharda biz Yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda o'sha markaziy joylarda kitob o'qing, Spark yuting degan shior bilan, mana bilyapsiz, shunaqa ko'rik-tanlov bo'lyapti, yoshlarimiz juda ko'p qiziqyapti. Mana shunga elektron kitoblarni joylashtirib, bunda foydalanish qoidalari ham bor, birinchi marta bundan foydalanadigan yoshlarga. Va mana shu narsani hamma joylarga o'rnatib, yoshlarni umuman, nafaqat yoshlar, umuman fuqarolar, kitobga qiziqadigan odamlarni, ularga qaysi usul agar qulay bo'lsa, o'sha usul bilan biz yetkazib berishga harakat qilamiz.
Offline shakli haqida ham o'ylayapsizmi?
Albatta, biz hozir kartani, mana shu kitoblarni yuklab olishni offline tizimini ham o'ylab ko'ryapmiz.
Bir viloyat kutubxonasi rahbari sifatida qanday o'zgarishlar ro'y berdi O'zbekistonda degan bo'lardingiz va qanday o'zgarishlar bo'lmadi? Qanday o'zgarishlar ko'rishni xohlaysiz?
Albatta, mana muhtaram prezidentimizni viloyatlarga tashriflari amalga oshirilyapti. O'sha tashriflarda video selektor orqali odamlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot bo'lyapti. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, shu joylarda odamlar kutubxona tashkil etish bo'yicha prezidentimizga murojaatlar bilan chiqishyapti va buning natijasida mana Surxondaryo viloyatida axborot kutubxona markazi yangidan qurildi. Mana Qoraqalpog'istonda, Navoiy viloyatining Tomdi tumani, Xorazmda, mana keyingi yil bizning Dang'ara tumanida yangi kutubxonalar qurilyapti. Bu ham o'sha odamlarning kitobga bo'lgan qiziqishi oshib borayotganidan, ya'ni yangi kutubxonalar umuman kerakligidan dalolat beradi. Men xohlardimki, har bitta tuman shaharda markaziy kutubxonalar faoliyati yana qaytadan tiklansa. Bugun odamlar, umuman fuqarolar foydalanuvchi kutubxonalarimiz soni kamayib ketgan va mana shu bosqichma-bosqich mana shu jarayonlar boshlangan. Hozir mana o'sha hozir gapim boshida aytib o'tdim. Demoqchimanki, bugun kutubxonaga odamlarning ehtiyoji juda ham oshib bordi va mana shu narsani biz kutib qolyapmiz.
Endi mana xalqaro hamkorlikka ham urg'u berilyapti, to'g'rimi? Kutubxonalar bo'yicha o'zingiz bir necha bor xorijga chiqib kelgansiz. Bilasiz, masalan, g'arbda, xususan Amerikada kutubxonalarga, jamoatchilik kutubxonalarga qiziqish hamon baland. U yerda ham odamlar kitobni qog'ozda o'qishdan ancha cheklanib, endi elektron shaklga o'tayapti. Lekin siz o'zingiz ham yaqinda bilishimcha kitoblar olib kelgansiz xorijdan, aynan O'zbekiston bilan bog'liq.
Biz mana yaqinda Turkiya davlatiga borib keldik, Anqara shahriga, Anqara milliy kutubxonasida bo'ldik va u yerda biz o'sha bir hafta davomida Turkiya kutubxonachilik tizimini yaqindan o'rgandik va u yerda men murojaat qildimki, bizning kutubxonamiz Ahmad Farg'oniy nomida va albatta Ahmad Farg'oniyni asarlariga qiziqishim bois ulardan men iltimos qilib so'radim va u yerda Ahmad Farg'oniyni qo'lyozma asarlari, umuman o'sha bizda yo'q kitoblari saqlanayotganini biz guvohi bo'ldik va men iltimos qildimki, hech bo'lmasa elektron nusxada Ahmad Farg'oniyning birorta asarini bering deb murojaat qildim. Men chunki bizda Ahmad Farg'oniy nomidagi kutubxona, lekin Ahmad Farg'oniyni mana shu asarlarini olib kelishga bo'lgan qiziqishimiz juda yuqori va men buni ular, men elektron so'radim, lekin ular iltifot ko'rsatib bizga Ahmad Farg'oniyni o'sha samoviy jismlar harakati va ilmi nujum degan asarlarini turk tilidagi nusxasini bizga yangi chop etilgan va bu aytishim mumkin turkiyalik olim Garvardda Ahmad Farg'oniyning asari bo'yicha doktorlik ishi qilgan va mana shu olimni Ahmad Farg'oniy asarini turk tiliga tarjimasini bizga sovg'a qilishdi. Bu bizga albatta juda bebaho sovg'a va mana keyingi yil bizning kutubxonamizning 120 yilligi nishonlanish arafasida, chunki 1899 yilda kutubxonamiz tashkil topgan. Bu kitobda turk tilidagi tarjimasi bilan yonida o'sha qo'lyozma nusxasi ham berilgan. O'rganishimiz va o'zbek tiliga tarjima qilishimiz uchun juda qo'l keladi. Keyingi yil mana shu 120 yillik kutubxonaning yubileyi arafasida mana shu kitobni o'zbek tiliga tarjima qilish va o'sha kitobxonlarimizga yetkazishga harakat qilyapmiz.
Bu juda katta loyiha.
Albatta, juda katta loyiha, juda katta
og'ir, juda ham
vaqt talab qiladigan, juda katta mehnat talab qiladigan ish, lekin biz buni qilishimiz kerak.
Mendan ba'zida Amerikadan kelayotganimda kitob olib keling deb so'rashadi. Kitoblar juda ham og'ir. Yuk bu albatta aviakompaniyalarda olib yurish uchun ancha pul to'lash kerak bo'ladi. Yuk og'irlashganida, lekin mana shu kitoblarni qandaydir bir tizimli ravishda chet eldan ham, chet tillarda ham olib kelishni O'zbekistonga va bu yerdagi qiziqqan kitobxonlarga, nafaqat o'zbek tilida, chunki mana ingliz tilida o'qiydiganlar ham ko'paygan.
Hozir Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda milliy umumta'lim elektron kutubxona tizimi yo'lga qo'yilyapti. Bu tizim bo'yicha respublika miqyosida 20 ta kutubxona bog'lanib, o'sha loyiha doirasida jihozlanyapti, loyiha doirasida o'sha yangi dasturlar ishga kiryapti. Men o'ylaymanki, mana shu loyiha ishga tushgandan keyin bizni mana shu xalqaro hamkorligimiz yanada rivojlanadi. Biz mana shu hozir o'sha milliy kutubxona tarkibiga o'tdik deb aytdim. O'sha milliy kutubxona orqali juda ko'p xorijiy davlatlardan kitoblar olib kelishni yo'lga qo'yyapmiz. Albatta, bu narsani markazlashgan holda va o'ylaymanki, biz bu sa'y harakatlarimizdan yoshlarimizga, umuman fuqarolarimizga juda katta foyda bo'ladi deb o'ylayman. Barchani kutubxonada kutib qolaman va sizni ham.
Katta rahmat.
Rahmat.
Shohid Aslonov Ahmad Farg'oniy nomidagi Farg'ona viloyati axborot kutubxona markazi rahbari bilan suhbatda bo'ldik. O'zbekistonning bu qismidan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.